Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Αυτός είναι ο εναλλακτικός τίτλος του τραγουδιού «Αγουί Μαγουέ». Πολύ καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε ή καλώς σας βρήκαμε εδώ στο Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό και ξεκινάμε ενημερωτικά. Το λιοντάρι κοιμάται απόψε. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις πότε θα ξυπνήσει, να έχουμε το νου μας έτσι. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 13 Νοεμβρίου του 2025, 5 και 16 ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί γιατί αναλαμβάνει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο. Σήμερα είναι ωραίες παγκόσμιες ημέρες, παιδιά. Είναι παγκόσμια ημέρα ευχρηστίας. Είναι παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Είναι παγκόσμια ημέρα ποιότητας. Ευχαριστία, καλοσύνη, ποιότητα. Πού είναι, θα μου πεις γι' αυτό έχουν παγκόσμια ημέρα. Γιατί είναι δυσέβρετα όλα αυτά. Και ήταν μια τέτοια μέρα, 13 Νοεμβρίου του 1961, όταν οι The Tokens κυκλοφόρησαν το sing The Lion Sleeps Tonight. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό, το οποίο για να φτάσει όπως πρέπει στα ραδιόφωνά σας πρέπει να έχει στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου τη Βίβια Νικολοπούλου. Για να έχει το καλό περιεχόμενο το δημοσιογραφικό πρέπει να έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή τη Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική διεύθυνση τη Μαρία Σφυρόερα, και για να έρθει όλο αυτό το υλικό να φτάσει στο μικρόφωνο να περάσει σε εσάς, χρειάζεται και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Για να μην ξεχαστούμε, όπως χθες που μου στέλνατε εσείς τα μηνύματά σας και θυμήθηκα να πω πώς θα στέλνετε τα μηνύματά σας, έχουμε δύο μεθόδους επικοινωνίας. Το περίφημο Viber είναι και δωρεάν, είναι και εύχριστο. Earth News, μία λέξη, radio, δύο λέξεις, πρέπει να τις γράψετε ξεχωριστά. Αν μπείτε στην εφαρμογή και τότε βγαίνει η δική μας σελίδα, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα, τα δέοντα, τα πρεπούμενα που λέγε η γιαγιά μου. Αν πάλι είσαστε στο Facebook γιατί έχετε τις εργασίες σας, τις κοινωνικές σας διεργασίες και άλλα τέτοια πράγματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας, με ελληνικούς χαρακτήρες τη βρίσκετε και από αυτήν στέλνετε τα μηνύματα στο Messenger και εμφανίζονται εδώ. Πριν μπούμε στα καινούργια, ρίχνουμε κάποιες ματιές στα παλιά, γιατί ξέρετε, οι καταστάσεις, τα φαινόμενα, το τι γίνεται, δεν είναι πυροτεχνήματα, ούτε εμφανίζονται ας πούμε σε λευκές σελίδες η ιστορική διαδρομή μας βοηθάει πράγματα που συμβαίνουν σήμερα ή που θα συμβούν αύριο να τα βλέπουμε μέσα στο πλαίσιο αναφοράς τους και να μην είμαστε κάθε φορά πω αυτό, πω το άλλο. Τα πιο πολλά πω αυτό και πω το άλλο έχουν ξαναγίνει, να ξέρετε. Λέμε πολλές φορές τι φοβερός λαός που είμαστε εμείς οι Έλληνες και τα λοιπά, αλλά δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να μονιάσουμε ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Κοιτάξτε, τέτοια μέρα, 13 Νοεμβρίου 1824, μεσούσεις της ελληνικής επανάστασης ή επαναστάσεως, όπως σας αρέσει. Ξεσπά εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία μεταξύ κυβερνητικών, ακόμα ούτε κυβέρνηση κανονική δεν είχαμε, πολεμάγαμε να ελευθερωθούμε, αλλά είχαμε τους κυβερνητικούς, ο Μαυροβουνιώτης ήταν το πρώτο όνομα, και τους αντικυβερνητικούς που ήταν οι Κολοκοτρωναίοι. Κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων φωνεύεται ο γιος του γέρου του Μοριά, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ήταν μόλις 26, δεν χρειάστηκε δηλαδή να μας σκοτώσουν οι Τούρκοι, το κάνουμε και μόνοι μας εμείς άμα θέλουμε. 40 χρόνια μετά, το 1864, δημοσιεύθηκε το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, καταργήθηκε η συνταγματική μοναρχία και καθιερώθηκε η βασιλευόμενη, βέβαια, δημοκρατία. Και επειδή κοιτάμε το ημερολόγιο, κοιτάμε και τα παλιά, για να θυμηθούμε ξανά τι ημερομηνία έχουμε. Ναι, σωστά. Ο μήνας έχει 13 σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό εσάς σας επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά είναι κάποιος κόσμος που στις 13 αποφεύγει τα πολλά πολλά. Όχι Παρασκευή και 13, ευτυχώς. Αν και αυτό είναι, ξέρετε, του δυτικού κόσμου, το Παρασκευή και 13, των καθολικών, έχει να κάνει με τη σφαγή των αητών, υποτών και τέτοια. Σε εμάς το Τρίτη και 13 είναι το επίμαχο, να το πω έτσι. Ούτε για ούτε για καλημέρα. Αυτό βέβαια, αν το μεταφράζαμε και στα γαλλικά, θα πήγαινε πολύ στη σημερινή ημερομηνία, γιατί σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε πολιτιστικά τοπόσημα στη Γαλλία. Θυμόσαστε στον Μπατακλάν η επίθεση εκεί στην συναυλία, 90 νεκροί ήταν μόνο εκεί. Και συνολικά 130 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και σήμερα 10 χρόνια μετά η Γαλλία και θυμάται, αλλά να μετράται και με τις πληγές και τα τραύματα της συλλογικής μνήμης. Θα πάμε μέχρι το Παρίσι, θα συναντήσουμε τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, που είναι κοντά μας τηλεφωνικός βεβαίως. Καλό απόγευμα, Θωμαΐδα, από
καλό
την Αθήνα.
Καλό σας απόγευμα.
Μένεις και εσύ, μπράβο, μου αρέσει την αισιόδοξη εκδοχή, παρόλο που έχει σκοτεινιάσει, φαντάζομαι, και σε εσάς, ότι είναι απόγευμα ακόμη.
Και εδώ.
Το καλησπέρα.
Ναι, ακόμα δεν έχει πέσει νύχτα, οπότε ακόμα.
Όχι, το καλησπέρα εμείς δεν το λέμε, παιδί μου, με τίποτα. Αν και πολλοί κόσμος από το μεσημέρι σου λέει καλησπέρα, δεν έχω καταλάβει γιατί. Γιατί θέλουν όλοι να νυχτώνει τόσο νωρίς. Πάντως, ένα σκοτάδι συναισθηματικό, αλλά και όχι μόνο, πρέπει. Είχε εκδηλώσεις και έχει σήμερα στο Παρίσι.
Ναι, και συνεχίζονται από τις 12 η ώρα Ελλάδας, σήμερα το πρωί μέχρι και τώρα, μέχρι αργά το βράδυ, θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και κυρίως οι ενός λεπτού σιγή μπροστά στα σημεία της επίθεσης, της πολλαπλής επίθεσης της 13ης Νοεμβρίου 2015. Είναι ένα τραύμα, ένα εθνικό τραύμα στη Γαλλία αυτό που συνέβη, γιατί τα προηγούμενα χτυπήματα είχαν στόχο. Είχαν το, παραδείγματος χάρη, στο Σοσάλι Εμπτό, ήταν οι σκητσογράφοι που είχαν προσβάλει, όπως θεωρούσαν ορισμένοι ακραίοι Ισλαμιστές, τον προφήτη
Μωάμεθ.
Οπότε υπήρχε μια, να το πούμε έτσι, αδικαιολογία, αν το μπορεί να το παραδεχτεί κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τον Νοέμβριο του 2015, ήταν απλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχε μια πολύ γλυκιά βραδιά, όπως έχει σήμερα κατά τραγική σύμπτωση.
Μάλιστα.
Μια πολύ γλυκιά βραδιά, ζεστή βραδιά, και ο κόσμος λίγο πριν μπει ο χειμώνας είχε καθίσει έξω από τα εστιατόρια και από τα μπαράκια.
Πήγε να ακούσει μουσική, πήγε να γλυκάνει λίγο τη ζωή του, τέλος πάντων.
Τη βραδιά
πάντων.
Του και τη ζωή του ακριβώς, και ήταν μια Παρασκευή βράδυ το 2015, οπότε όλα συνδρομούσαν για να περάσουν. Και εκεί ένα κομμάντο με 12 άτομα, τα 9 ήταν αυτοί που επιχείρησαν, ο 10ος εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα, διέφυγε, δεν αποπειράστηκε τελικά να αποτελειώσει το σκοπό του, το συνέλαβαν λίγους μήνες αργότερα, αλλά οι 9 που σκοτώθηκαν χτύπησαν έξω από το στάδιο της Γαλλίας, μετά τα μπαράκια και τα εστιατόρια στο κέντρο, στο 10ο και 10ο διαμέρισμα, και κατέληξαν στον Μπατακλάν. Ένα άλλο τρίο, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, 90 άτομα σκότωσαν, έγινε μακελιό, ένα
μόνο
βουνό
εκεί,
από πτώματα.
Συνολικά 137 έλεγαν, άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη τη μέρα και 400 νομίζω τραυματίστηκαν.
130 θεωρούνται, ξέρετε τι έγινε, υπάρχουν και δύο μέσα στον απολογισμό οι οποίοι αυτοκτόνησαν στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Και οι άλλοι τραυματίες που υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα, γιατί μιλάμε για τραύματα πολέμου. Με καλάσνικοβ μπήκαν μέσα, με κάτι σφαίρες που άνοιγαν τεράστιες τρύπες σαν την παλάμη ενός χεριού. Ορισμένοι έχασαν ένα κομμάτι από το πόδι τους, άλλοι από τα χέρια τους, άλλοι από τον νόμο τους. Είχε τραυματικά, άλλοι πέρασαν 2, 3 και 4 χρόνια για αποθεραπεία. Ήταν για 450 άτομα.
Και άλλοι βασανίζονται ακόμη με ψυχολογικά τραύματα, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Και όταν έχεις βρεθεί στον τόπο μιας τέτοιας τραγωδίας, σύν ότι άλλαξε επί το πολύ αυστηρότερο η νομοθεσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή επηρέασε και το νομικό πολιτισμό της Γαλλίας.
Όλα άλλαξαν, και άλλαξαν την Ευρώπη όσον αφορά τη συνεργασία των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Επιτέλους χρειάζονται τέτοια δράματα, τραγικά τέτοια δράματα, για να μπορέσουν λίγο να κουνήσουν τα νερά, μέσα στα οποία βρίσκονται συνέχεια στα θολά νερά, όπου ναι, μεν έχουμε υπογράψει συνθήκες και συμβάσεις και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, ο Αμπαούντ, που ήταν ο επικεφαλής όλων των κομμάντων, υπηρεσιακός αρχηγός των κομμάντων εδώ πέρα, για μήνες έμενε στην Αθήνα. Και όταν οι γαλλικές αρχές πήραν χαμπάρι ότι τελικά δεν ήταν στη Συρία όπως πίστευαν και ότι τον είχαν βομβαρδίσει, ήταν ήδη στο Βέλγιο, και από το Βέλγιο ήταν ήδη μέσα στο κέντρο του Παρισιού. Ακόμα και οι ίδιοι οι ερευνητές, οι ανακριτές δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι ο Αμπαούντ, τον οποίο κυνηγούσαν τόσο καιρό, ήταν τελικά μέσα στο Παρίσι, και χάρη σε μια γυναίκα η οποία φιλοξενούσε την ξαδέρφη του Αμπαούντ στο σπίτι της, και αυτή η ξαδέρφη της είπε: «Έλα, πάμε να πάρουμε έναν ξαδερφό μου, ο οποίος μόλις έφτασε και είναι με κάτι έτσι άστεγους, να τον πάρουμε για να τον πάμε σε ένα σπίτι που έχουμε νοικιάσει». Αυτό τον αναγνώρισε ότι πρόκειται για αυτόν τον τρομοκράτη, και πήρε την αστυνομία με κίνδυνο τη ζωή τη τον κατέδωσε, και η αστυνομία τον περικύκλωσε 5 μέρες αργότερα, και αυτός χρησιμοποίησε το γυλαίκο εκρηκτικών και αυτοκτόνησαν. Ήταν 2 άτομα, συν οι ξαδέρφοι του, μέσα σε εκείνο το ενοικιαζόμενο δωμάτιο, διαμέρισμα, και έτσι έγιναν 12 τα κομμάντο που σκοτώθηκαν, μάλλον 11, ο 12ος mm-hmm. σας είπα διέφυγε. Αυτή η γυναίκα τώρα, την οποία ονομάζουμε πλέον Σόνια, αλλά δεν ξέρουμε πλέον το πραγματικό της Σόνια, γιατί είναι υπό προστασία για όλη τη ζωή, αυτή και τα παιδιά της και όλη τη οικογένεια. Αν και έδωσε συνέντευξη σε μια εφημερίδα της προάλλες και είπε ότι κάποιοι σε αυτή τη δουλειά που κάνει τώρα την αναγνώρισαν και αναγκάστηκαν να φύγει από εκεί και να πάει να αλλάξει μέρος κατοικίας, για να καταλάβετε πόσο ακόμα και τώρα, 10 χρόνια μετά, υπάρχει απειλή, υπάρχει κίνδυνος. Και ένα άλλο περιστατικό που θέλω να σας πω για να καταλάβετε πόσο ζωντανή είναι η κατάσταση με το Ισλαμικό κράτος, είναι το γεγονός ότι μια από τις σύζυγους, η σύζυγος, προσωρινή σύζυγος του 12ου καμικάζη, που τελικά διέφυγε, τον επισκέφθηκε στη φυλακή.
Άρα
και
δεν
του
ήταν
έδωσε...
καμικάζη. Η καμικάζη τουλάχιστον καμικάζη. Ήξεραν ότι θα πεθάνουν οι ίδιοι πρώτα, βέβαια, όχι ότι και αυτοί έχουν καμιά εκτίμηση στη ζωή τους, στη ζωή των άλλων. Αλλά αυτός που το σκάσε δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.
Ακριβώς.
Ναι. Για μόνο πες, που λοιπόν, αυτή η γυναίκα,
αν και χώρισαν ενδιάμεσα, ναι. αυτή η γυναίκα με τον νέο της σύντροφο είχε σχέδια να, για τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη μνήμη των. Και τώρα αυτή τη στιγμή φυσικά προφυλακίστηκαν αυτή ο σύντροφός της, ο νέος σύντροφός της και μία 17χρονη γυναίκα, και είναι μία από τις δύο περιπτώσεις που πρόσφατα οι αρχές εντόπισαν και δεν πέτυχε το σχέδιο. Για να καταλάβετε, η ατμόσφαιρα τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ίσως έχει περιοριστεί και ίσως, όπως είπατε, το κράτος έχει σκληρύνει και την νομοθεσία, αλλά και άλλαξε μέθοδο.
Γιατί πέρασαν πράγματα που δεν θα πέρναγαν ποτέ στη Γαλλία. Δηλαδή, η επιβολή καθεστώτος προσωρινής κράτησης χωρίς προηγούμενη δικαστική εντολή. Δεν υπήρχε η περίπτωση να πάει στο κοινοβούλιο και η αριστερά, ας πούμε. Να... Και όμως όλοι είπανε, ναι, παιδιά. Ναι, μα τι να πεις εκεί.
Και μάλιστα,
δηλαδή,
και
αυτό που καταφέρνουν αυτοί είναι ότι εκτός από αυτό το φρικιαστικό να αφαιρούν ζωές, καταστρέφουν και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Αυτός είναι ο πολύ μεγάλος κίνδυνος. Τις ελευθερίες.
Ναι. Τίποτα. Όλα επηρεάστηκαν. Όλα. Η καθημερινότητα των Γάλλων επηρεάστηκε και υπάρχει μια φοβερή ανασφάλεια γενικότερα. Το αντιτρομοκρατική. Θυμάστε, είχαμε σε περίοδο επίγουσα έκτατης ανάγκης. Το θυμάστε για πάρα πολλά. Ναι. Για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Που τέτοια πράγματα δεν είχαν ποτέ συμβεί στο παρελθόν. Και φυσικά πλέον η ασφάλεια. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στις θρησκευτικά σημεία, εγκαταστάσεις, υπάρχει πάντοτε ασφάλεια, πάντοτε και μάλιστα και ο στρατός ενεργοποιείται σε αυτό.
Είναι αυτοί που ταΐζουν την ασυδοσία της εξουσίας. Δηλαδή κάνουν αυτό που νομίζουν ή δεν ξέρω εγώ τι έχουν στο μυαλό τους, γιατί δεν τυχαίνει να γνωρίζω, ευτυχώς. Αλλά αυτό που στο τέλος πετυχαίνουν είναι να ταΐσουν τη χειρότερη μορφή, την πιο στιγνή της ασυδοσίας της εξουσίας. Αυτό καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το προφανές δράμα. Θωμαϊδά μου, να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να είναι γλυκό
βράδυ.
Και φωτεινό απόψε το Παρίσι και να βγει κάποιος ή κάποια στο μπαλκονάκι και να δει έξω και να πάρει μια ωραία ανάσα από το παρισινό ουρανό. Ενθυμούμενος και ενθυμούμενη βέβαια. Για τα 10 χρόνια μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολλά, αλλά μπορεί να είναι και σαν να μην πέρασε μια μέρα, που λέει και το τραγούδι.
Για τα θύματα
τελικά,
σίγουρα.
Καλά,
για τα θύματα. Επιζώντες, ναι.
Σταματάει ο χρόνος. Παγώνει, είναι σαν φωτογραφία που είναι η στιγμή. Δεν αλλάζει μετά τίποτα. Όλα μένουν παγωμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Καλό βράδυ. Και αυτό έβλεπα τώρα πριν που είπα ότι είχε κάνει εντύπωση ότι ακόμα και η αριστερά σε θέματα ατομικών δικαιωμάτων και τα λοιπά δεν είπε κουβέντα για αυτές τις αλλαγές, το πώς μπορείς να κρατήσεις κάποιον παραπάνω χωρίς δικαστική εντολή. Και είδα τώρα εδώ στο ημερολογιάκι μου ότι τέτοια μέρα, 13 Νοεμβρίου του 1887, έχουμε διαδήλωση στο Λονδίνο, ήταν κυρίως αριστερές οργανώσεις, κατά της Βρετανικής καταπίεσης στην Ιρλανδία. Δηλαδή ήταν άνθρωποι, όχι οι ίδιοι Ιρλανδοί, που πίστευαν ότι δεν πρέπει η χώρα τους να καταπιέζει τους Ιρλανδούς. Η αστυνομία έπνιξε στο αίμα τη συγκεκριμένη διαδήλωση, 3 νεκροί, 400 τραυματίες, και αυτή ήταν η πρώτη ματωμένη Κυριακή, όπως έμεινε στην ιστορία. Δυστυχώς για τα ίδια ζητήματα ακολούθησαν άλλες 3, Sunday, Bloody Sunday. Αυτό τραγουδούν τώρα οι YouTube. Να ζητήσω μια συγγνώμη για χθες. Σας έλεγα για τα κατορθώματα της κυρίας Kim Kardashian και σας έλεγα έκπληκτος ότι το 18 είχε μια περιουσία που έφτανε τα 385 εκατομμύρια δολάρια και έλεγα μπράβο ρε παιδί μου, είδες, ο άνθρωπος άμα είναι, έχει ποιότητα, έχει περιεχόμενο, κάνει δουλειά και πηγαίνουμε κι εμείς όπως πάμε πολλές φορές σαν τα πρόβατα από τις μόδες, αλλά δυστυχώς χωρίς να το θέλω σας εξαπάτησα, γιατί ενώ τα στοιχεία που σας είπα είναι αληθινά ήταν του 18. Διάβασα όμως, γιατί το ψάξα λίγο το θέμα, να δω πώς εξελίχθηκε ρε παιδί μου η κοπέλα με τις δουλειές της. Η εταιρεία Skims που είναι δική της αποτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προσέξτε. Τι είναι η εταιρεία Skims? Είναι η εταιρεία Shapewear όπως το ακούτε, ναι, να πετύχω και την προφορά. Η οποία τι, ξεκινώντας λέει με μια σειρά shapewear που αγκαλιάζει το σώμα και την αυτοπεποίθηση. Τρελαίνομαι με αυτά τα διαφημιστικά ευρήματα. Αυτή η εταιρεία επεκτάθηκε σε κατηγορίες όπως loungewear, εσώρουχα, αλλά και basic ενδύματα. Με τρελαίνει αυτός ο συνδυασμός. Το ζήτημα είναι ότι η Kim Kardashian έχει μια εταιρεία που κάνει 5 δις, για να ξέρετε. Και τρέξτε τώρα εσείς, γιατί ξέρω ακούνε και άνθρωποι, ξέρετε, κάτι πανεπιστημιακοί. Τρέξτε τώρα εσείς να κάνετε δημοσιεύσεις, να πάρετε 8 διδακτορικά και από τα 5 δις θα σας στείλουμε ένα φορμάκι να βάλετε. Άμα το βάλω εγώ το βράδυ θα δείχνω σαν την Kim. Είναι κάτι τέτοιο, ακούς και σου ανεβαίνει η θερμοκρασία ο πυρετός, γιατί για να έχει αυτή την επιτυχία μια οικογένεια που έδειχνε στην ουσία τι έκανε, έκανε reality την ίδια της τη ζωή. Και στην ουσία όλα τα πλήθη πήγαιναν να δούνε τι κάνει η οικογένεια Kardashian και τα λοιπά. Όταν τα ακούς αυτά σου ανεβαίνει λίγο ένα στυλί εδώ φίβερ, ναι, λίγο πυρετούλης, λίγο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα σύμπτωση. 13 Νοεμβρίου του 1965 οι The McCoys κυκλοφόρησαν το Fever. Πάντως στον πυρετό της ενημέρωσης μην ανησυχείτε. Έχουμε το κατάλληλο φάρμακο για να μην ανέβει ο πυρετός της ανάγκης για ενημέρωση. Σε λίγο έχουμε τίτλους ειδήσεων, οπότε η θερμοκρασία θα πάει στο κανονικό αμέσως. When you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, μην κοιτάτε. Ήθελα όμως να πάμε και στο Παρίσι, γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαντική επέτειος. Μετά τους τίτλους ειδήσεων εσείς θα πάρετε το λόγο. In the morning, fever all through the night. Για να δω μήπως κάποια τα προλάβω για να μην στριμωχτούμε πάρα πολύ. Πρώτος πρώτος όπως πάντα ο Γιάννης, που μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικολάι Φράιτσουρ. Πώς τον λένε, τον Strokes. Τη χάνω την προφορά, το 79 πάντως αυτό το διαβάζω. 1992 ο Ρόνι Μπον, τον Strokes, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών. Η Κατερίνα, καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Κατερίνα. Η Χρύσα, καλησπέρα, ωραίο το λογοπαίγνιο. Με αυτό το τραγουδάκι της έναρξης, το The Lion Sleeps Tonight, θυμόμαστε λέει τα νιάτα μας, εμείς οι 80s, 90s. Εσείς πρέπει να το ακούσατε στο The Lion King πάντως το τραγουδάκι αυτό. Όχι από την αρχική του εκτέλεση, από τους The Tokens, γιατί έφταν το 61. Εσείς δεν είχατε γεννηθεί, Χρύσα, τότε. Αλλά ναι, με το Lion King πήρε νέα, πώς να το πω, νέα παράταση διασημότητας. Καμία παράταση όμως δεν δίνουμε εμείς όταν πρόκειται να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Μ' αρέσει πρώτα απ' όλα πολύ το όνομα αυτού του συγκροτήματος. Men at Work. Οι άνδρες λοιπόν στη δουλειά, γιατί όπως λέει και το δικό μας τραγούδι, η δουλειά κάνει τους άντρες, μη βροντοχτυπάς τις χάντρες. Μια τέτοια μέρα, 13 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα των Men at Work με το ντεμπούτο άλμπουμ τους κιόλας, το Business as Usual, αφού ήταν στη δουλειά, business τι θα κάνουν, as usual, ανέβηκαν στο νούμερο 1 των αμερικάνικων πινάκων επιτυχιών. Έμειναν εκεί 15 εβδομάδες και χρειάστηκε να έρθει ο Michael Jackson με το Thriller για να τους ρίξει από την κορυφή. Δεν ντρέπεται κι αυτός, δεν ντρεπόταν μάλλον. Αυτό είναι ένα από τα σουξέ αυτού του άλμπουμ, το Down Under. Ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, εύχομαι να μην δούμε στη χώρα μας φαινόμενα Μπατακλάν. Δυστυχώς με όλους αυτούς τους μουσουλμάνους που μας έρχονται, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το ζήσουμε κι εμείς. Ο Παναγιώτης από τη Θήβα. Μην μπερδεύεις το μουσουλμάνος με το φανατικός, γιατί οι φανατικοί όλων των αποχρώσεων έχουν κάποιο κοινό. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να μην σκοτώνουν, πάνε και σπάνε κάτι επειδή προσβάλλει την πίστη τους. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Θεός του, ακόμη και αν λέμε εμείς ότι είναι πανάγαθος και καλός, χρήζει υπεράσπισης και πρέπει να πάμε να ματσουκώσουμε, να κοπανίσουμε τον άλλον επειδή δεν του μίλησε με τον δέοντα σεβασμό κτλ. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των μουσουλμάνων. Δηλαδή άλλο οι τζιχαντιστές, άλλο μουσουλμάνος. Γιατί αν διαβάσεις το Κοράνι δεν είναι αυτό που αυτοί ερμηνεύουν. Όπως αν διαβάσεις το Ευαγγέλιο δεν ήταν αυτό που ερμήνευαν τότε οι υπότες και πήγαιναν στους Αγίους Τόπους τάχαμε να τους απελευθερώσουν και έπνιγαν στο αίμα τους μουσουλμάνους αυτούς τους κακούς εκεί στο όνομα πιανού του Πανάγαθου Θεού. Άμα θέλει ο άνθρωπος να διαστρεβλώσει το Θεό και να τον επικαλεστεί για να κάνει εγκλήματα, δεν χρειάζεται να είναι μια θρησκείας μόνο. Ότι έχουν παράδοση κάποιες περιοχές λόγω όμως και των γεωπολιτικών συνθήκων που επικρατούν εκεί, σε αυτό δεν έχει άδικο. Αλλά όχι να βλέπουμε μουσουλμάνο και να λέμε αυτός είναι δολοφόνος. Αυτό την πατήσαμε άμα το κάνουμε. Τι γράφει ο Δημήτρης. Το διδακτορικό δεν το παίρνεις για να βγάλεις λεφτά. Το σπουδάζεις γιατί το αγαπάς. Ο Δημήτρης που είναι και φυσικός, είναι PhD. Δεν διαφωνώ καθόλου, Δημήτρη μου. Αλλά όταν κάποιος, κάποια έχει διδακτορικά, είναι σε μια επιστήμη που προσφέρει στον κόσμο και κάνει και αυτά και μπορεί να μην καταφέρει να βγάζει τα στοιχειώδη και βγαίνω εγώ και βάζω ένα φορμάκι και με βλέπεις και πουλάω σαν τρελός και γίνομαι πάπλουτος και ο άλλος ας πούμε έχει σπουδάσει ιατρική σώνει ζωές και ψάχνει να βρει κάπου να ανοίξει ένα αιτρείο ή να διοριστεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Με αυτή την έννοια το είπα. Δεν είπα εγώ τα διδακτορικά θα παίρνει κάποιος για να οικονομήσει. Η Μάρθα τι μας γράφει, όπως είπε ο Καζαντζάκης, δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από το να απαντάς στην κακία με καλοσύνη. Δύσκολο, αλλά θέλει ψυχή. Και αν το ψάξεις και λίγο, Μάρθα μου, και πολύ χριστιανικό. Έτσι δεν είναι. Όταν σου λέει να γυρίσει και το άλλο μάγουλο, αλλά θέλει πολλά κότσια για να το κάνεις αυτό. Άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις. Αλλά συμφωνώ με τη Μάρθα απολύτως, παιδιά, χωρίς σχετικό εδώ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και επειδή γουστάρω να βλέπω τα κασκόλ και τα γκολ, με πιάσει φούρια και είδα βέβαια το Viber, δεν άφησε τίποτα κάλυπτο. Αλλά ο Κώστας που πήρε πριν έστειλε στο Messenger. Με ποιος θα έβαλε με τη Μυρσίνη Λοΐζου, να το δω όμως αυτό, Κώστα μου, γιατί αν δεν το έχω ελέγξει δεν μπορώ να σχολιάσω. Η Πέπη, σαν σήμερα γεννήθηκε ο αδελφός μου Διονύσης ή Νιόνιος ο Ψηλός, που έφυγε νωρίς, ο Καλαμίτης συγκινημένος από αυτά που έγραφε, του είχε αφιερώσει μια εκπομπή. Α, δεν το ήξερα, Πέπη, δεν το ήξερα. Ο Μίτσος. Το μόνο σίγουρο πλέον είναι ότι, ότι ο Αλ Σαρά είναι εντελώς ψεκασμένος. Με τι, με αυτά τα νερά, τα ενυδατικά που ψεκάζουμε το πρόσωπο για να μην... Και η Λεωνόρ, διακρίνω μια ελαφριά ζύγια για τον τραπεζικό λογαριασμό της Kim Kardashian, προς Θεού. Εγώ πάντως δεν θα αλλάζω ούτε το διδακτορικό, ούτε την habilitation μου με αυτόν. Ας είναι καλά η κοπέλα να τα χαίρεται αφού βρίσκει πελάτες, μα εγώ δεν είπα ότι κάνει άσχημα. Λέω εμείς τα τσακάλια που παίρνουμε αυτά τα... Πώς τα είπανε, πρέπει να τα ξαναδώ για... θα λέτε δεν ξέρει. Α, shapewear, ναι, ναι, πες μου Vivian, γιατί με αφήνεις και εκτίθεμαι. Δείχνω ότι δεν έχω επί σοβαρών θεμάτων τις ανάλογες γνώσεις. Ευτυχώς έχω το Δημήτρη Καϊμά, που είναι ο μόνος, παιδιά, είχα βάλει ερώτημα που είχε ένα τσαντάκι στρογγυλό η κυρία Γκυλφόιλ στην πρώτη της έξοδο, και όταν έβαλα το ερώτημα πώς τα λένε αυτά, καμία κυρία εδώ δεν ήξερε, και ευτυχώς βγήκε ο Δημήτρης Καϊμάς στα αθλητικά και μας είπε πώς λέγεται το τσαντάκι. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Χαίρετε, πάλι. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά.
Εντάξει, μας εξήγησε όμως ότι η κόρη του, επειδή τα ξέρει αυτά τα κόλπα, του λέει και δυο έτσι.
Έτσι, μαθαίνουμε, ρωτάμε.
Μοντέρνα, ρωτάμε, μπράβο, να μην φαινόμαστε.
Ρωτάμε για να είμαστε εσύ, για να έχουμε το κεφάλι μαζί σου.
Μα να είμαστε, παιδί μου, μέσα στη.
Για να έχουμε το κεφάλι μαζί σου.
Γι' αυτό,
τώρα,
ναι.
Αυτό είναι το βασικότερο.
Το κρατάω όπως το είπες. Βάζω τρεις τελείες. Για πες μας, τι έχουμε.
Έχουμε μπασκετάκι, έτσι. Πανάφα.
Ωραία.
Το βράδυ 9:30 με τη Ρεάλ. Δύσκολο το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δηλαδή αν θα υπάρχει συνέχεια με τις καλές εμφανίσεις, δηλαδή αν έχουμε κάτι ανάλογο. Ναι μεν η Ρεάλ είναι ανώτερη ομάδα, αλλά ήταν και καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Οπότε να δούμε έτσι, τι θα μας δείξουν οι πράσινοι απόψε. Έχουν
Μάλιστα.
ανάγκη, θέλουν έτσι να αλλάξουν το πρόσωπό τους.
Κάθε δύο μέρες παίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι η λεγόμενη δύσκολη εβδομάδα ή να το πω
η διαβολοβδομάδα που λένε οι καταδρομής.
Ναι, όπως θέλει ο καθένας.
Τι να πω.
Έτσι είναι. Κοίταξε, ένα ζήτημα που το έχουμε πει αρκετές φορές, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
Και να σου πω κάτι, πέρα από τους ίδιους τους αθλητές είναι και υπερκορεσμός θεάματος.
Μαζί σου. Δηλαδή, ναι. Εγώ συμφωνώ.
Άσε μερικές μέρες να μου μείνει το ένα παιχνίδι και να δω την ομαδάρα μου. Άμα κάθε μέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Και το καλοκαίρι. Βάλε τώρα το Σλούκα. Το λέω το Σλούκα που είναι Ελληνόπουλο, έτσι. Που έπαιξε και πήγε μακριά η εθνική μας. Mm-hmm. Μέχρι πότε θα παίζει. Όσοι μας ακούνε θα πούνε ρε μεγάλε, και εγώ δουλεύω 11 μήνες το χρόνο.
Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι,
εγώ λέω και για την προσφορά θεάματος. Λέω ότι ξεκινάμε μετά που μπαίνει ο Νοέμβρης και κάνουμε Χριστούγεννα.
Αναρωτιόμαστε.
Διαβάζω πολιτικές ειδήσεις και μου βγαίνει η Kim Kardashian με το shapewear. Μη με μαλώσει και ο Κώστας, γιατί μου είπε ότι η σωστή προφορά είναι men at work. Όχι work που είπα εγώ, και όχι, έχει δίκιο. Αλλά επειδή έμεινε πολλά χρόνια στην Αγγλία, είναι και Arsenal δικός μου, με βοηθάει λίγο να βελτιώνω την προφορά μου στα αγγλικά, να μην ακούγομαι.
Ναι, είναι η αγγλική και η αμερικάνικη προφορά.
Καλά, work είναι, εντάξει.
Ναι.
Μην νομίζεις, του Cambridge πτυχίο έχω στα αγγλικά, αλλά μ' άρεσε πάντα όταν έβλεπα Σάιμον Τέμπλαρ τον Άγιο, που μίλαγαν τα αγγλικά οι Λατίνοι, οι οποίοι του λένε work. Τα χτυπάνε όλα. Και με ξετρέλαινε αυτό και πήγαινα μετά στο φροντιστήριο και μίλαγα έτσι και μου λέγει η δασκάλα μου, εσύ Ανδρέα που έχεις τόσο ωραία προφορά βρετανική. Λέω, κυρία, μεν αυτή η προφορά μου αρέσει. Θέλω το ρο να είναι ρέον όπως το είδωρ, το ιδαρό.
Ναι, δεν σε βλέπω να παίρνει στοιχείο.
Όχι, το πήρα.
Όχι.
Αφού πήγα εκεί, όταν πήγα στο Cambridge. Μίλησα όπως έπρεπε.
Έτσι, μπράβο, έτσι,
ναι,
μπράβο.
Μίλησα όπως έπρεπε.
Μια που λέμε έτσι για την πρεσβεία, ήταν χθες και στο ΣΕΦ. Έτσι, παρακολούθησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Α.
Ανάμεσα στους δύο ηγέτες του Ολυμπιακού, στους δύο πρόεδρους, τα αδέρφια. Και να πούμε εδώ να σταθώ και στον δραματισμό του μπασκετμπολιστή του Ολυμπιακού.
Ναι.
Είχε μείνει ένα χρόνο εκτός.
Γύρισε.
Και εχθές το βράδυ, στο πρώτο παιχνίδι που ξαναμπήκε, ξανατραυματίστηκε στο άλλο.
Αυτό είναι.
Είναι πάγος όλο το γήπεδο.
Τώρα που είπες τραυματίστηκε, χθες με το που τελειώσαμε τα αθλητικά, στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα, λέει παίζει και η Ηρακλάρα μπάσκετ σήμερα κτλ.
Την είπα.
Ναι, βέβαια, αλλά ήθελα να το τονίσουμε, είπα και εγώ η Ηρακλάρα. Αλλά έπεσε ένα κομμάτι της κερκίδας στο παιχνίδι εκεί. Ξύλινη κατέρευσε.
Είχαμε έναν. Κερκίδα, από την οροφή έπεσε κάτι.
Α, από την οροφή ήτανε.
Από ήταν η κερκίδα, θα είχαμε χτύπα ξύλο και τραυματίες.
Πάντως είχε έναν ελαφρά και έναν λίγο πιο σοβαρά από τον. Πήγαν στο νοσοκομείο.
Ναι, όχι
και
λέω, αυτό είναι λίγο, έτσι. Τέλος πάντων, και εδώ είναι θέμα, αν θα καθίσουμε, Ανδρέα μου, να πούμε για τα γήπεδα της Ελλάδος τα ποδοσφαιρικά.
Δεν θα τελειώσουμε. Μας λέει ο Κώστας, 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι Real.
Ναι.
Είπαμε λέει 9.30, καλά μπορεί
ωραία,
να...
Ωραία, είναι pre-game.
Ή μπορεί να έλεγα εγώ, ναι, από πριν για να δεις
τι, είναι pre-game,
τι
ναι,
πεντάδα
ναι,
θα ναι, κατεβάσει ναι, και τα
να
σχόλια.
Να δούμε καμία διαφήμιση, όλα, έτσι, να μπράβο. Πουλήσουμε κάτι.
Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, διάβασα ότι την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ανακοινώσεις αναφορικά με το ποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν βοήθεια για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης. Θα διακριθούν, λέει, τα κράτη-μέλη σε δύο βασικές κατηγορίες σε σχέση με το πόσο μεγάλο πρόβλημα, πόσο μεγάλη πίεση μεταναστευτικών ροών αντιμετωπίζουν και θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αλληλεγγύης. Για ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι η αλήθεια και από ό,τι μαθαίνω οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως, αυτό είναι και αναμενόμενο, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισπανία έχουν αναγνωριστεί ως χώρες που βρίσκονται υπό μεγάλη μεταναστευτική πίεση. Το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να εξασφαλιστούν τα μέσα ώστε το βάρος για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος εδώ που στο κείμενο που έχω εδώ λέει προβλήματος, αλλά εγώ λέω ζητήματος, γιατί είναι μια άλλη οπτική. Λοιπόν, να κατανεμηθεί δικαιότερα μες στον μπλοκ. Κάποιες χώρες που έχουν μικρότερη πίεση ίσως δέχονται κάποιους ανθρώπους. Αν δεν δέχονται θα δίνουν χρήματα σε κάποιους άλλους να δεχθούν. Ξέρετε, είναι ένα ζήτημα που πολύ μας απασχολεί, γιατί όσο υπάρχουν μέρη στον κόσμο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με κανένα τρόπο και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, είναι αναμενόμενο να θέλουν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα μέρη. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε, να μας πει και αυτός και πώς βλέπει αυτή την οπτική και τι μαθαίνει και για τις ισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι σήμερα έχει και μια σχετική συζήτηση, κάποιες διεργασίες που ξεκίνησαν τώρα, αλλά βέβαια μην περιμένετε, αυτά δεν λύνονται σε 2-3 μέρες, θα πάρει ένα χρόνο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Για πείτε μας λοιπόν εσείς που το κοιτάξατε, ξέρετε, με τη δική σας εμπειρία και ενασχόληση όλο αυτό το ζήτημα.
Κοιτάξτε, αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση η οποία προβλέπεται από το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2026.
Μάλιστα.
Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει μια έκθεση και στην έκθεση αυτή προεκτικά θα ορίζει τα επίπεδα πίεσης.
Ναι.
Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σε πίεση έναν λόγο, για κάποιους λόγους. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι σε πίεση για άλλους λόγους.
Α, για άλλους λόγους.
Για άλλους λόγους. Διαφορετικά, αν θέλετε, μπορώ να σας το διαβάσω κιόλας με πώς το διατυπώνει. Η Ελλάδα και η Κύπρος υφίστανται πίεση λόγω του δυσανάλογου επίπεδου αφίξεων κατά το τελευταίο έτος. Mm-hmm. Η Ισπανία και η Ιταλία υφίστανται επίσης πίεση λόγω του δυσανάλογου αριθμού αφίξεων μετά από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Κατά την ίδια περίοδο. Άρα είναι διάφορες. Με διάφορους όρους θα ορίζεται η πίεση.
Μάλιστα.
Διαφορετικούς για κάθε χώρα θα είναι δηλαδή αυτό που λέμε στα μέτρα της κάθε χώρας. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πολύ κοντινές
στις
συνθήκες. Η Ιταλία και η Ισπανία αντίστοιχα με άλλο τρόπο είναι πολύ κοντά. λόγω Μεσογείου.
Ναι, ναι.
Επομένως, αυτές οι τέσσερις χώρες τον Ιούνιο του 26, όχι
ναι,
τώρα,
ναι,
θα ωφεληθούν από αυτή την, το qualification, δηλαδή από αυτή τη διατύπωση. Είναι οι χώρες που θα δεχθούν στήριξη, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
Αυτό,
ότι yeah. Το σύμφωνο δεν είναι απλό, όχι, όχι. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε για το σύμφωνο, που θα είναι αυτό που ονομάζουμε νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Με τις διαφωνίες που μπορεί να έχει καθένας, εγώ έχω πάρα πολλές, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Η συζήτηση για το
αλλά γι' αυτό γίνονται οι συζητήσεις, για να ακούγονται βεβαίως και οι διαφωνίες και όποιος παίρνει τις τελικές αποφάσεις να έχει μια όσο το δυνατόν διευρυμένη εικόνα των ζητημάτων, γιατί αλλιώς μπορεί να σκέφτεστε εσείς, αλλιώς εγώ, άλλη εμπειρία ναι, έχετε, έχει η δική σας οργάνωση από το πεδίο, άλλο εγώ που τα διαβάζω στο σπίτι μου στο σαλόνι. Θέλει μια προσέγγιση με πολλούς τρόπους.
Ισχύει. Απλά το σύμφωνο είναι ένα πολύ νομικό κείμενο, mm-hmm, επηρεασμένο από πολιτικές εκτιμήσεις. Και αυτά τα δύο πράγματα, ξέρετε, καμιά φορά δεν συμβαδίζουν.
Ναι.
Είναι ένα πολύ δύσκολο κείμενο. Έχει μέσα πάρα πολλούς κανονισμούς και πάρα πολλές οδηγίες. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί ένα ολόκληρο πλέγμα κανόνων. Αυτό που λέει αυτή η έκθεση επί της ουσίας είναι ότι τον Ιούνιο του 2026 αυτές οι χώρες και οι υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπουν σε μια διαδικασία στήριξης αλληλεγγύης ή μελλοντική στήριξη αλληλεγγύης.
Ναι.
Η Ελλάδα όμως για να ωφεληθεί από αυτή την αλληλεγγύη, πέρα από αυτόν τον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να αναγνωριστεί πρώτον αυτή η κατάσταση και από τους άλλους, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, και επίσης να κριθεί ότι το σύστημα υποδοχής της Ελλάδας είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με σωστό τρόπο, είναι βιώσιμο και μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες, και επειδή οι συνθήκες ξεπερνάνε την πραγματικότητα και τα λογικά, τότε το σύστημα είναι υποπίεση. Αν το σύστημά μας δεν κριθεί ότι λειτουργεί κανονικά,
ναι,
δεν δικαιούμαστε αλληλεγγύη.
Μάλιστα.
Και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανονικά, και αν ήταν σήμερα να κριθεί το σύστημά μας, δεν θα γινόταν δεκτή η αλληλεγγύη.
Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς αυτό.
Προφανώς. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Το λέει μέσα, αν δείτε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση τύπου, η οποία δυστυχώς είδα να μεταφράζεται από τα ελληνικά μέσα με πολύ κακό τρόπο, ναι, και περίπου μισή, γιατί λείπουν πολύ, πολύ κρίσιμα στοιχεία. Mm-hmm. Η Επιτροπή μέσα λέει ότι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και η αξιολόγηση, ναι, μεν γίνεται, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις. Είναι μια πολύ ευγενική ευρωπαϊκή γλώσσα που επί της ουσίας λέει ότι δεν είμαστε έτοιμοι.
Που σου λέει, ναι, κάντε κι εσείς ό,τι πρέπει, να κάνουμε κι εμείς, γιατί δεν γίνεται έτσι αυτή η ιστορία. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μάγνους Μπρούνερ, αν τον λέω σωστά,
ναι,
ο Επίτροπος Εσωτερικών, ναι, Υποθέσεων, σήμερα, ναι, που μιλάμε κιόλας, έχει ακρόαση με τους ευρωβουλευτές, αυτούς που ασχολούνται από κάθε ομάδα, φαντάζομαι. Εκτός,
ναι,
από τους ευρωβουλευτές, θα μιλήσει και με κάποιους, πώς να το πω τώρα, θεσμικούς παράγοντες και τα λοιπά, εκτός Ευρωκοινοβουλίου, με ΜΚΟ, ή θα είναι καθαρά μια διαδικασία εντός Ευρωκοινοβουλίου?
Όχι, κανονικά ο Επίτροπος πρώτον μπορεί να καλέσει όποιον θέλει εκείνος και θεωρεί ότι πρέπει να, με τον οποίο πρέπει να μιλήσει. Επίσης θα μιλήσει το Κοινοβούλιο με άλλους φορείς.
Mm.
Σκεφτείτε ότι το Κοινοβούλιο λειτουργεί και σαν το ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή υπάρχει η Επιτροπή, η ανάλογη, που κάνει ακρόαση.
Ελπίζω όχι ακριβώς όπως το ελληνικό, δεν το
όχι,
λέω
όχι,
για κακό.
Όχι, όπως εξετάστηκε, ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε, όχι έτσι.
Εγώ δεν είπα γίνονται ούτε ακροάσεις, εξετάστηκε ούτε τίποτε, έτσι, δεν θα μου εσείς, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, είστε καλεσμένοι.
Το λέω εγώ, βεβαίως.
Αλλά ότι θα γίνονται...
Το Κοινοβούλιο κάνει ακροάσεις. Κάνει, ναι, ακροάσεις και καλεί φορείς. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε πάει και εμείς και άλλοι συνάδελφοι. Φαντάζομαι ότι θα μας καλέσουν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συμφώνου.
Ναι.
Η Ελλάδα κυρίως δεν έκανε καμία διαβούλευση με τις οργανώσεις. Αποφάσισε μόνο η κυβέρνηση. Πολύ λίγες συζητήσεις γίνανε. Νομίζω ότι έγινε μία συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και δυστυχώς ήταν πολύ περιληπτική η διαβούλευση, εγώ θα έλεγα ανύπαρκτη, κυρίως με τις οργανώσεις. Εμείς υποβάλαμε διάφορα παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, αλλά δεν έχει γίνει σοβαρή διαβούλευση. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι η εφαρμογή του συμφώνου, αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε ως πολύ προβληματική, θα την δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ περίπλοκο.
Ίσως θα μας αναγκάσει να λειτουργήσουμε λίγο πιο μεθοδικά, γιατί όταν ο άλλος, προφανώς η βοήθεια θα είναι και οικονομική, δεν το συζητάμε.
Βέβαια.
Θα βρούμε έναν τρόπο να μην πάνε στο βρόντο αυτά τα χρήματα. Να χρησιμοποιηθούν,
γιατί...
βέβαια, για την πολύ σημαντική δουλειά. Δεν λέω αν τα πάρουμε να τα να τα κάνουμε, δεν είναι, ξέρω πότε.
Εκεί είναι ένα ζήτημα, είναι ένα από τα ζητήματα. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει η αλληλεγγύη, μάλλον έχει διάφορες μορφές. Μπορεί να μετεγκατασταθούν άνθρωποι σε άλλες χώρες, μπορεί να δοθούν χρήματα στη χώρα που πιέζεται, δηλαδή την Ελλάδα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πίεση. Ναι.
Βέβαια, είναι αυτό και άδικο είναι... να μην πηγαίνουν και σε άλλες χώρες, επειδή εσύ είσαι η χώρα εισόδου. Άλλωστε, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να έρθουν εδώ, αλλά πρέπει να περάσουν από εδώ για να πάνε αλλού. Να πει μια χώρα, εγώ έχω χρήμα, σε πληρώνω Ελλάδα, κράτα τους. Δεν είναι, ναι, και αυτό. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Αυτό όχι, είναι, ναι, ο πλούσιος γείτονος απάνω στο ρετυρέ που σου λέει, πάρε αυτά, τώρα θα στάζουν εμένα τα ρούχα μου, αλλά δεν χρειάζεται, δεν πειράζει, μη μου. Καταλαβαίνετε, έχει δηλαδή, είναι και ένα ηθικό υπόβαθρο πέρα από το πραγματικό, τις δυνατότητες, ναι, υποδοχής της χώρας. Γιατί αν υποδέχεσαι και ανθρώπους, πρέπει να το κάνεις και με τον τρόπο που αρμόζει στους ανθρώπους. Επομένως, εδώ είναι ένα συνδυαστικό ζήτημα και από ό,τι μας λέτε και εσείς είναι πολύ πολύπλοκο το πώς λειτουργεί αυτό και πώς εφαρμόζεται.
Σας είπα, είναι ένας συνδυασμός νομικών διατάξεων οι οποίες πατάνε πάνω σε πολιτικούς συμβιβασμούς. Αυτό που είπατε, ναι, πούμε, για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν είναι υποχρεωτική. Κάτι πρέπει να κάνεις ή να πάρεις ανθρώπους ή να δώσεις λεφτά. Από τη στιγμή που δίνεις λεφτά, σημαίνει ότι δίνεις λεφτά σε μια χώρα και τους λες κράτα τους.
Μάλιστα.
Ακόμα και αν η χώρα αυτή κάποια στιγμή, γιατί μπορεί και να γίνει, ξεπερνάει τις δυνατότητές της σε πολλαπλά επίπεδα. Να. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει επιλέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό να εφαρμόζει μια πολιτική η οποία είναι αποτρεπτική. Δηλαδή κρατάει χαμηλές συνθήκες, κακές συνθήκες, για να στέλνει μηνύματα στους ανθρώπους να μην έρχονται.
Να θεωρείται
μη
επιθυμητός προορισμός, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή να λέει ο άλλος, ναι, θα πάω να θαλασσοπνιγώ να σώσω τη ζωή μου, αλλά δεν πάω Ελλάδα γιατί εκεί μπορεί να είναι και χειρότερα. Κάπως έτσι.
Ισχύει.
Να
ισχύει,
το λέω λίγο.
Όχι, δίκαιο έχετε.
Λίγο λαϊκιστικά, όχι, το λέω, ναι. Αλλά...
αυτή είναι η συζήτηση, γιατί τη χάσαμε. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση πήρε 4 χρόνια στην Ευρώπη. Δυστυχώς, επειδή το κύριο κομμάτι της διαπραγμάτευσης έγινε εντός COVID και πολύ λίγοι παρακολουθούσαν τα θέματα, είχαν καθένα τα δικά του θέματα, που είναι πολύ λογικό. Έτσι.
Φυσικό είναι και αυτό. Ναι.
Αλλά η διαπραγμάτευση, η μεγάλη διαπραγμάτευση έγινε και την περίοδο του COVID, ναι, και δυστυχώς χάσαμε πολλά κεφάλαια στη συζήτηση και τώρα έρχονται πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
Και πώς
θα... Δηλαδή, εμείς τα γνωρίζουμε, αλλά.
Ο πολλής κόσμος, ναι, εμείς. Ναι, έτσι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και ίσως μια συζήτηση που δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Μήπως κάποιες παρεμβάσεις της Ευρώπης και της Δύσης γενικότερα είναι στοχευμένες για να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να φεύγουν. Όχι να τους κάνουμε με το ζόρι δημοκράτες και μετά να σκοτώνονται, ναι, πιο εύκολα.
Εντάξει, σε ένα στοιχείο οικονομικό που έχει ενδιαφέρον, έτσι, ναι, ένα πολύ πρόχειρο.
Βεβαίως.
Τα λεφτά που στέλνουν πίσω οι μετανάστες στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, mm-hmm, το 23 ή το 24, δεν κάνω λάθος, ήταν 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λεφτά που, μάλιστα, δίνονται ως άμεσες επενδύσεις και επενδύσεις αναπτυξιακές από τις αναπτυγμένες χώρες,
ναι,
είναι 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα.
Άρα οι άνθρωποι έχουν και οικονομικό συμφέρον να μετακινηθούν.
Ναι, φυσικά.
Όσο δεν αλλάζουν αυτές τις ισορροπίες. Και προφανώς και με αναπτυξιακό τρόπο, έτσι, και με βιώσιμο τρόπο.
Ναι.
Δεν εννοώ απλά πετάμε λεφτά.
Ναι, ναι,
είναι,
ναι,
ένα πολύ,
εννοείται,
ευρύτερο πλέγμα συζήτησης.
Να μπορούν να στηθούν κάποιες κοινωνίες στα πόδια τους.
Ακριβώς. Να τους αφήσουμε να μην τους εκμεταλλευόμαστε, να τους αφήσουμε τις πρώτες ύλες τους, να μην υπάρχει νέα αποικιοκρατία τώρα από τη Ρωσία και την Κίνα. Εμείς είχαμε την προηγούμενη ως Ευρωπαίοι. Τώρα είναι άλλοι που έχουν πάρει τη θέση μας κτλ. Άρα είναι ένας κόσμος ο οποίος ιστορικά επαναλαμβάνεται,
ναι,
δεν μπορεί να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα με την ίδια τακτική. Ξέρετε, στην επιστήμη, αν κάνεις ένα πείραμα με τους ίδιους όρους, θα βγάλεις το ίδιο αποτέλεσμα.
Ναι.
Δεν γίνεται.
Πρέπει να αν πειράξεις μια πολύ μικρή παράμετρο και σου κάνει τη μεγάλη διαφορά. Αλλά αυτό είναι μια, πολύ... είναι μια πολύ... πολύ μεγάλη κουβέντα. Μάλιστα. Πότε θα περιμένουμε, θα έχουμε μια εικόνα κατά την άποψή σας προς τα που πάει αυτό, δηλαδή να έχουμε τις πιο, είπαμε εφαρμογή τον Ιούνιο του
2026,
αλλά κοιτάξτε, φαντάζομαι...
θα αρχίσουν να βγαίνουν τα εθνικά σχέδια εφαρμογή, θα
μάλιστα
αρχίσουν να γίνονται συζητήσεις πιο συγκεκριμένα, θα μάθουμε και επίσης την πρόταση του Συμβουλίου, μέσα εδώ λέτε για το μηχανισμό αλληλεγγύης αναφέρατε,
mm-hmm,
ο μηχανισμός αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πρόταση που υπάρχει είναι κρυφή. Διότι πρέπει να την εγκρίνει το Συμβούλιο.
Σωστά.
Πρέπει να την εγκρίνει το Συμβούλιο.
Άρα δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε κάτι που δεν,
ακριβώς,
είναι εγκεκριμένο. Άρα περιμένουμε ακόμα και αυτό. Να ξέρουμε,
βεβαίως,
πάνω
πώς
σε ποια
λεφτά,
βάση.
Έτσι, βεβαίως,
γιατί είναι, βεβαίως, μεγάλο θέμα,
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς,
πόσα,
ακριβώς,
είναι τα λεφτά. Σας ευχαριστούμε, ακριβώς, πολύ κύριε Παπαγιαννάκη. Σας
ευχαριστώ,
μας βοηθήσατε πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε εμείς την διαδρομή μας. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει παραπονεμένους, παραπονεμένες. Αν μπορούμε να ζητήσουμε, η Vivian ξέρει, αν ο χρόνος μας παίρνει, να ζητήσουμε τη βοήθεια των φίλων μας, να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη, γιατί και οι φίλοι... το ψέκασε, λέει ο Τραμπ, στον Λευκό Οίκο μπροστά στις κάμερες με το άρωμά του. Έγινε τόσο viral που νόμιζα το ήξερες. Όχι, Μίτσο μου, η αλήθεια είναι ότι μερικά viral είμαι παλιωμοδίτης, εγώ τα χάνω, αλλά γι' αυτό έχω εσάς. Τόσα πολλά μυαλά, τόσοι πολλές ακροάτριες και ακροατές, βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας διαδρομή με τη βοήθεια των φίλων μας. Είναι ένα από τα τραγούδια μαζί με το Κίτρινο Υποβρύχιο και άλλα που ακούστηκαν στην ταινία κινουμένων σχεδίων των Σκαθαριών με τίτλο Yellow Submarine, που κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα το 1968 στην Αμερική. Τι κυκλοφορεί τώρα στην επικαιρότητα, θα σας τα πει ο Θάνος Χιαφάκας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε φεύγω ήσυχος κι εγώ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας. Try.